Expeditionary, o homo, et dignitatem tue agnosce nature, recordare te factum ad imaginem Dei, quae etsi in Adam corrupta, in Christo tamen est reformata. Utere, quomodo utendum est visibilibus creaturis, sicut uteris terra, mari, celo, aere, fontibus atque fuminibus, et quidquid in eis pulchrum atque mirabile est, refer ad laudem et gloriam conditoris. Noli esse deditus ei lumini, quo volucres et serpentes, quo bestiae et pecutes, quo musce, delectantur et vermes. Lucem corpoream sensu tange corporeo, et totum mentis affectu illud verum lumen amplectere. Quod illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum, et de quo dicit propheta, accedite ad eum et illuminamini, et vultus vesti non erubescent. Si enem templum Dei somus, et spiritus Dei habitat in nobis, plus est quod fidelis quisque in suo habet animo, quam quod miratur in cielo. Non itaque nobis dilectissimi hoc, aut indicimus aut suademus, ut de speciatis opera Dei, aut contrarium aliquid fidei vestre in his, quae bonus bona condidit estimetis. Sed, ut omni creaturarum specie et universo mundi huius ornatu, rationabiliter et temperanter utamini, quae enim videntur sicut aed apostolus temporalia sunt, quae autem non videntur aeterna sunt. Unde, quia ad presentia sumus nati, ad futura autem renati, non temporalibus bonis dediti, sed aeternis simus intenti, et ut spem nostram possimus propius intueri, in ipso sacramento natalis domini cogitemus, quid naturae nostrae gratia divina contulerit. Audiamus apostolum dicentem, mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Cum Christus apparuerit vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria. Qui vivit et regnat cum Patre et cum Spiritu Sancto in saecula saeculorum. Amen.